רדיו თავისუფლება FM 107.4. რუსეთის ჰუმანიტარული დახმარების კოლონა უკრაინის საზღვარს უახლოვდება, მიუხედავად კიევის გაფრთხილებებისა, რომ კოლონა შესაძლოა ქვეყნის ტერიტორიაზე არ შეუშვან. პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმამ დაგმო რუსეთის ცინიზმი და თქვა, რომ უკრაინა დახმარებას მიიღებდა მხოლოდ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტისგან. შინაგან საქმეთა სამინისტრმა არსენ ავაკოვმა ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე დაწერა, რომ პუტინის კოლონას ხარკოვის რეგიონში არ გაატარებენ, ცინიკური აგრესორის პროვოკაცია ჩვენს ტერიტორიაზე დაუშვებელია. რუსეთი აცხადებს, რომ კოლონის მარშრუტი შეთანხმებულია კიევთან და რომ საზღვრის გადაკვეთის შემდეგ ის წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ზედამხედველობით გააგრძელებს გზას. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი თავის მხრივ აცხადებს, რომ კიდევ ბევრი რამე არის შესათანხმებელი, მათ შორის მათ უნდა მიიღონ დეტალური ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის სატვირთო მანქანებში და არა ზოგადი ჩამონათვალი. ერაყის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის დროებითმა შემსრულებელმა ნური ალ-მალიკიმ თქვა, რომ ძალაუფლებას მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების შედეგად დათმობს. ერაყის პრეზიდენტმა ფუად მასუმმა 11 აგვისტოს თხოვა შიიტ პოლიტიკოს ჰაიდარ ალ-აბადის ჩამოეყალიბებინა ახალი მთავრობა, თუმცა მალიკი აცხადებს, რომ აბადის დანიშვნა კონსტიტუციის დარღვევაა. მალიკიმ ტელევიზიით განაცხადა, რომ ძველი მთავრობა მუშაობას გააგრძელებს და მას ვერავინ შეცვლის უმაღლესი სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე. მალიკი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე 2006 წლიდან არის, აპრილის არჩევნების შემდეგ კი პრემიერის მოვალეობას ასრულებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ვაშინგტონი აპირებს ევაკუაცია მოახდინოს ათობით ათასი ადამიანის, რომლებიც თავს აფარებენ ჩრდილოეთი ერაყის მთებს. კერიმ 13 აგვისტოს განაცხადა, რომ ამერიკა სწრაფად და კრიტიკულად აფასებდა, თუ როგორაა შესაძლებელი ჰუმანიტარულ კრიზისში მყოფი იეზიდების და ქრისტიანების გადარჩენა, რომლებიც სინჯარის მთაზე გაექცნენ ისლამისტ ექსტრემისტებს. გაერო აცხადებს, რომ მთას თავს აფარებს 20-დან 30-მდე ათასი ადამიანი და რომ მათ პოტენციურად გენოციდია მუქრებათ უახლოესი დღეების ან შესაძლოა საათების განმავლობაში. ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატმა აშრაფ ღანიმ ეჭვი გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად იქნება შესაძლებელი ძალაუფლების განაწილება მის მეტოქესთან აბდულა აბდულასთან. მის თქმით, შეთანხმება, რომელსაც მათ მიაღწიეს, ორაზროვანია და განმარტებებს საჭიროებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ გასულ კვირას ორივე კანდიდატს მოუწოდა ხელი მოეწერა შეთანხმებისთვის, რომელიც უზრუნველყოფდა ძალაუფლების გადანაწილებას იმის და მიუხედავად თუ ვინ აღმოჩნდებოდა საპრეზიდენტო არჩევნების გამარჯვებული 8 მილიონი ბიულეტენის გადათვლის შემდეგ. შეთანხმების მიხედვით მეორე ადგილზე გასული უნდა გახდეს მთავარი აღმასრულებელი და პრეზიდენტთან ერთად გადაინაცვლოს კონტროლი გადაწყვეტილებების ნაწილზე. როსპოტრებნადზორმა განაცხადა, რომ 15 აგვისტოდან აიკრძალება რუსეთში უკრაინაში დამზადებული არყის და ლუდის იმპორტი. მიზეზად კანონის მოთხოვნების არაერთგზის დარღვევა დასახელდა. ამ გადაწყვეტილებას ერთ-ერთით უსწრებდა უკრაინის პარლამენტის მიერ პირველი მოსმენით მიღებული კანონი, რომელიც სანქციებს აწესებს იმ რუსულ კომპანიებსა და ადამიანებზე, ვინც მხარს უჭერს აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუს სეპარატისტებს. რუსეთს უკვე შეჩერებული აქვს უკრაინიდან საკვები პროდუქტების მთელი რიგის იმპორტი. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ორდღიანი ვიზიტით ჩავიდა ყირიმში, სადაც ის ხვდება უსაფრთხოების უწყებების მესვეურებს და შემდეგ მიმართავს მთავრობის და პარლამენტის წევრებს, რომლებმაც მასთან ერთად იმგზავრეს. დღეს სევასტოპოლში ხელმძღვანელობს ის უშიშროების საბჭოს შეხვედრას, ხოლო კი დუმის წევრებსა და ფედერალურ მინისტრებთან ერთად განიხილავს საშინაო საკითხებს, მათ შორის ყირიმის საკითხს. პუტინთან ერთად ყირიმში რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დმიტრი მედვედევი და დუმის სპიკერი სერგეი ნარიშკინი ჩავიდნენ. საქართველოს პროკურატურამ ახალი ბრალი წაუყენა ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით საქმე ეხება სახელმწიფოს მიერ უბრალოდ სახელმწიფოს კუთვნილი 8 მილიონ ლარზე მეტი თანხის გაფლანგვას. მიხეილ სააკაშვილთან ერთად პროკურატურამ ბრალდებულად ცნო სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილი უფროსი თემურ ჯანაშია. ძლიერი წვიმით გამოწვეულმა წყალდიდობამ ხაშურის მუნიციპალიტეტი დააზარალა, განსაკუთრებით სოფელი ქვიშხეთი, სადაც დაიტბორა საცხოვრებელი სახლები და ჩაიხერგა გზები. ქვიშხეთის ადგილობრივი მოსახლეობის და დამსვენებლების დასახმარებლად მობილიზებული არიან სამაშველო ჯგუფები. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით მიმდინარეობს სახლებიდან წყლის ამოტუმბვა და ჩახერხილი გზების გაწმენდა. პროექტ პანორამა თბილისთან დაკავშირებით დოკუმენტაცია დამუშავდება და შემდეგ მსვლელობა მიეცემა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განუცხადა. პანორამა თბილისი თანაინვესტირების ფონდის პროექტია, ქალაქის წინამთავრობა მასთან დაკავშირებით ქალაქგეგმარებითი პირობების გაცემაზე უარი თქვა.
that I can't live without your love. You see, you think I can't go on another day. You think I have nothing without you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
A girl went back to Napoli because she missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Mambo Italiano, eh hey, mambo, mambo Italiano, go, go, go. You mixed up Siciliano, all you Calabrese do the mambo like a crazy with a eh hey, mambo, don't want a tarantella, eh hey, mambo, no more the mozzarella, eh hey, mambo, mambo Italiano, try an enchilada with the fish baccalà, eh hey, gumba, I love how you dance a lumba. Take some of advice, Paisano. Learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo, mambo Italiano. Go, go, Joe. Shake it like a Giovanni. Hey, look, as a dice, you get a happy in the feet. So when you mambo, mambo. Shake it cause I love her when you take a me. Mama say you stop or I'm gonna tell her papa and I hate you through all. You don't have to go to school. Just make a weed a beat a bambino. It's like a vino. Kid, you're gonna lookin' but you don't know it's cooking till you hey, mambo. Mambo Italiano, hey, mambo, mambo Italiano, oh, oh, oh. You mixed up Siciliana, it's so delicious. Everybody come capisce how to mambo Italiano. That's nice.
ჩვენები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს.
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახიობებს.
Danışır Azadlık Radyosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplyabanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Qələbə gününü qeyd edən 2-ci Cahan Savaşı iştirakçısının xatirələri.
Dəmir yolda yaralanmışam, 3 nəfər qalmışdı. Minəbətlə vurdular, 2 öldüm mən salmaqdı. Mən yaralanma, günahım yoxdur. Məni yaparlar balıca.
Masallının Təklə kəndində əkinçilər quraqlıqdan əziyyət çəkirlər.
Bu suyun olmaması demək olar ki, bu kartofda məhsulun 80% belə deyək, zərələ getmək deməkdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək rayonunda da sudan şikayətlər davam edir.
Damadı torpaqdan onsuz da dinsindiriblər. Yəni məqsədləri də odur ki, damadı torpaqdan aralasınlar, hamı torpağın atsın yerə, bunlar götürsün əzin. Məqsədləri budur.
Hacı kənddə köçkünlərin evi yandı.
Afrikadan belə presabat olmuş evdir. Yanan kimi də evin içində düşüb bütün əşyamız, sənədli zadı yanıb, oğlumun da, qızımın da.
Xaçmazın Çığlar kəndindəki dağılmaq üzrə olan orta məktəbin sinif otaqlarından ilan çıxır. Və nəhayət Cənub Xəbərləri qəzetinin hansı çətinlikləri var?
Qəzetin həmişə problemləri olur, çünki məsələn mərkəzdə olduğu kimi əyalətdə də elə bir reklam bazarı yoxdur.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Ötən həftə 2-ci Cahan Savaşında qələbənin 69-cu il dönümü təntənəli şəkildə qeyd edildi. Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov indi sizə həmin savaşın iştirakçılarından Astara rayon sakini Sərvəz Tarverdiyevin ömür yolundan bəhs edəcək. 2-ci Cahan Savaşına Astaradan 6000-dən çox döyüşçü yola düşüb. Onlardan yalnız üstə biri geri dönə bilib. O cümlədən Sərvəz Tarverdiyev. Ancaq qələbədən sonra onu həbs, deportasiya gözləyib.
2-ci Cahan Savaşının iştirakçısı 98 yaşlı Sərvəz Tarverdiyev deyir ki, keçdiyi ömür yolu həmişə qalma-qallı olub. Müharibədə piyada atıcı kimi vuruşmuş Sərvər Tarverdiyev Rumuniya, Macaristan və Puşada olub. Bir neçə dəfə yaralanıb. Ağır yaraya baxmayaraq döyüşlərini davam etdirib. Almaniya sərhədinə 60 kilometr qalmış yenidən yaralanıb və evə buraxılıb. O yaraladığı anı belə xatırlayır.
Sürə gəldik Daşkəşəndən Nikolayevkada keçən əziyyətə Rumuniya tərəf. Orada bir uşaq gəldi, onu getirdim. Mutluma dedi ki, gəmini batırırlar. Mən axşam tam 3000 nəfər mini gəmi, axşam tam gəlib çöbərində təmas gəlib gəmini batırdı. 3000 nəfər gəlib. Mən qaldım. Çox deyir mi? Həsəmi yolu da yaralanmışıq. Ben yana çöbəri, üç şəfərdir qalmışıq. Minəbətlə vurdular, iki öldüm mən salamaq. Mən yaralanmışıq, günahım yoxdur. Qıza çıxatlar, məni yaparlar balizyə. Dünlər bir daha attı vermə, baba çıxdayıb, bayır çıxdayıb, saldı sonda. Yüzə qədər saydı, məni götürmədi. Bir eləyində üçün də biri ötüyor. Biri soruşu yine sürəş atıqıdır. Soruşu dedi, bu dağda olur, polaqdır, polaq. Suyun gücü var burada ya. Her şey polaq, suyun gücü içəsir, sence. Dedim, polaq dedi, bizim de olayı polaqdır. Ərəsdən mənə bir kişi, bu yerlərdir.
Sərvəz Tarverdiyev müharibədən qayıdandan sonra da narahat həyat yaşayır. O deyir ki, müharibədən qayıdanları qalib kimi qəbul etsələr də arxada çalışan məmurlar müxtəlif bəhanələrlə onları həbsə atırdılar. O da saxta iddiamlarla 5 il həbsdə yatıb. Həbsdən sonra onun yaşadığı Astara rayonunun İranla sərhədə yaxın olan Unuz və daha 5 kəndin sakinləri deportasiya olunurlar. O deyir ki, həyatda yaxşı gün görməyib. Sərvəz Tarverdiyevin yaşadığı evindəyik. Onun dağılmaqda olan köyünə evi barəsində Azadlıq radiosunda məlumatlar getmişdi. Bundan sonra onun üçün həyətdə yeni iki otaqlı evdə inşa etdilər. Müharibə veteranı əl ağacı ilə həyətə düşür. O hər gün evindən şəhər mərkəzində yerləşən çayxanaya baş çəkir. Burada görüşdüyü adamlarla dərdini bölüşür. Astara Tarix Diyarşünaslıq Muzeyin əməkdaşı Elnara Əhmədova deyir ki, Sərvəz Tarverdiyev rayonda müharibədən qayıdan 2512 nəfərdən biridir. Onun sözlərinə görə Astaradan 2-ci Dünya müharibəsində 6500 nəfərdən çox adam iştirak edib. Onlardan 3000 nəfəri müharibədə həlak olub. 1000 nəfəri isə itkin düşüb. O deyir ki, Astaradan 3 nəfər Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülüb. Onlardan biri də Ziya Bunyadov olub.
Gənc qəhrəmanlardan biri olan Mirzə Cəbiyev, İlya Kaverin milliyyət rus olmasına baxmayaraq o Astarada anadan olmuş və müharibəyə buradan səfərbər olmuş. Müharibədəki sonraki illərimiz rayonumuzda bir çox vəzifələrdə çalışmış və burada vəfat etmişdir. Ziya Bunyadov Satvan qəhrəmanları, Satvan qəhrəmanı aramızda yaşamış, hərbi ailəsində və burada anadolmuşdur və Azərbaycan, ona Azərbaycanın fəxri vətəndaşı adı verilmişdir.
Tarixçi Tarif Əliyev isə deyir ki, Astaradan olan Sovet İttifaqı qəhrəmanları müharibədən sağ qayıtsalar da öz əcəlləri ilə ölməyiblər. Sovet İttifaqı qəhrəmanı İlya Kaverin maşın qazasından sonra vəfat edib. İndi belə fikir dolaşır ki, qaza təsadüfü olmayıb. Digər Sovet İttifaqı qəhrəmanı Mirzə Cəbiyev də cavan yaşında vəfat edib. Deyilənə görə, onun ölümünə səbəb o vaxtların Partiya Komitəsində çalışanlar olub. Sovet İttifaqı qəhrəmanı Ziya Bunyadov isə Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə qətlə yetirilib. Əsl qatillərin indiyə də aşkarlanmadığı güman edilir. Astarada 41-45 abidəsi kompleksin yeri də bir neçə dəfə dəyişdirilib. Hər dəfə ərazi satılıb. Hazırda Astarada bu kompleksin ana abidəsi kənar bir yerdə qoyulub. Kompleksdən isə əsər əlamatı yoxdur.
Müstəcəm Məmmədov növbəti reportajında isə Masallının Təklə kəndində əkinçilərin quraqlıqdan əziyyət çəkməsindən bəhs edəcək. Əkinçilərin demələrinə görə, sahələri vaxtlı-vaxtında suvara bilmədiklərindən gözlənilən məhsulun böyük hissəsi əllərindən çıxa bilər. Görək rayonun cavabdeh qurumları bu vəziyyət haqda nə düşünürlər?
Masallının Təklə kəndinin sakinləri quraqlıqdan əziyyət çəkdiklərini və bu problemin həll edilməsi istiqamətində heç bir iş görülmədiyini deyirlər. Əkinçilər deyir ki, su kanalları quruyub. Nəticədə əkdikləri məhsullar gözləri qarşısında məhv olur. Təklə kənd sakini Səməd ağa Həmidovun sözlərinə görə bununla bağlı narazılıq da var.
Çayın suyu quruyub, bu dəqiqə quruyub. Keçən il yox, o biri il su idarəsinin müdürünə 5000 dollar pul yığdı, verdi ki, bizə su təkül. Əhmədli kəndinin yanı ilə su çəkdilər, kanal attılar, lakin bizə 5000 dolların müqabilində 5 litr bizə su vermədilər.
Səməd ağa Həmidov deyir ki, istifadə etdikləri su Cəlilabadın Göytəpə şəhər ərazisindən gəlir. Onlar da Masallı rəni ərazisinə gələn suyun qarşısını istədikləri vaxt kəsirlər. Onun bildirdiyinə görə pulu Masallıda ödəyirlər. Suyu isə Cəlilabaddan alırlar. O deyir ki, hər il ilin bu vaxtları oşar problemlərlə yüzləşirlər.
Masallının kəndi olaraq Cəlilabadın rayonunun suyundan istifadə edirik. Bizdə Viləşçay su anbarı var. Onun suyundan bizə vermirlər. Bu suyun olmaması demək olar ki, bu kartofda məhsulun 80% belə deyək, zərələ getmək deməkdir. Qarğıda əkirəm. Ondan sonra soğan əkmişəm, zəfər əkmişəm. Bəli, o da su ilə infeksiyandır, su ilə böyüyəndir. Yoxdur, qaldıq belə. Bir hektar əkmişəm, tərəvəz. Bu Təklə kəndinin kənd təsərrüfatı məhsulu olmasa, belə bir acından ölər.
Kəndin digər sakini Nurəddin Hüseynov da bu arada dəfələrlə əlaqədar idarələrə müraciət etdiklərini, lakin heç bir tədbir görülmədiklərini deyir. Onun fikrincə, yaz aylarında əkdikləri kənd təsərrüfatı məhsulları suvarılmasa, inkişaf etməz. Məhsuldarlıq sudan asılıdır. Kəndlərin də yaşayışı məhsuldan asılıdır.
Azərbaycanı rafiq edib biz burada su tapırıq. Bu boyda kim taxırsınız, nə bilin, təsərrüfatımız qalırsınız. Kimə deyə dərdimizi? Kartoş əkmişəm, pomidor əkmişəm, nə bilim, cərt əkmişəm, çıxdır, çıxdır, qarbazı. Qeyrisindən danışmıram, tağım solum maşallah. 10 hektar, 15 hektar, bir gözün gördüyücəm təkindir də, bu suydan asıl olan insanlarıq. Olmasa nə olacaq, etinə biz əlimizi, ətəyimizi yığacaq, yayıncı bunun rəhbəri var. Rəhbərin qabağına gedədir, bunu da siz belirik, belə qoyacaq.
Nurəddin Hüseynov deyir ki, bankdan kredit götürüb, əkin keçidiblər. Ümidləri məhsuladır. Bank kredit verəndən bir ay sonra pulunu tələb edir. Banka krediti ödəmək üçün yerli sələmçilərdən də böyük faizdə pul götürüblər. Borclar iki qat şişib.
3000, 4000 ay başı ödəyim. Bunu nə qədəsini ödəmişəm, nə qədəsi qalıb. Yəni olanı deyim də başı ödəyim. Bizə lazımdır ki, bir də əlaz, köməkli, nəsə bir insaflı Allah adamı bizə bir yardım eləsin, bu su gəlsin. Amd olsun Allaha, da bu dəxə. Həmsi boynu biçir, amd olsun, su tapır. Amd olsun Allaha deyirəm. Səhər çəkim tövdülür bu çayın qırağına. Bu görürtəyə yaxın gələndə bu suyu bilmirəm oradan nə tərkiri ilə verirlər, nə tərvan. Valla bu tarixdə belə bir şey olub, indi biz həmə o Simlər xanı devrinə düşmüş elədir.
Onun sözlərinə görə Təklə kəndinə asfalt yol çəkilib, təbii qaz da gəlir, lakin əkinlə bağlı problemlər qalır. Masallı rayon icra hikməti başçısının mavini Nəsir Muxtarlı bütün əkin yerlərinə su verildiyini deyir. Onun sözlərinə görə Masallıda suvarma ilə bağlı problem yoxdur. O deyir ki, Cəlləbat rayonu ilə həmsərhəd olan kəndlərdə bu çətinliklər az da olsa var. Səbədağı Həmidə isə deyir ki, Cəlləbatlar özlərinin su təminatını ödədikdən sonra onlar yada düşür. Su azaldıqca onlar da suyu xəstliklə verirlər. Bu günlərdə isə suyun verilməsini tamamında dayandırıblar. Onun dediyinə görə onlara su Masallının Viləşçay dəryaçasında verilməlidir. Masallı rayon suvarma sistemləri idarəsinin müdiri Ağabay Ağayevdə Təklə kəndi istiqamətində suvarma ilə bağlı kifayət qədər su verildiyini deyir.
Təklə kəndində en qədər su var, suyun nədir, lazımdır. Bir aydır suvarma gedir, ne de olur ki, heç bir söz demirdilər. İndi deyirlər ki, gəlsinlər üzr istəyir, müqavilə bağlasınlar asosiasiyana. Asosiasiya pulun köçüsündən bu günə kimi nə qədər suvarma apardı burada. Ondan sonra yenə onlara su verək. Heç bir problem yox.
Ağabay Ağayev onlara 5000 dolların verilməsi barədə deyilənləri böhtan adlandırdı.
Şükür Allah, korrupsiya idarəsi var. Kimə veriblər o pulu, nədir ediblər, burada nə var ki araşı?
Maksimum Muxtar Respublikasının Babək rayonunda da dərd ilə həmin dərddir. Suvarıla bilməyən sahələr yanan şitirlər. Üstəlik Babək rayonunda danışırlar ki, bu problemlərlə yalnız sadə, zəhmətkeş insanlar üzləşir. İndi də Yafəz Əkrəmoğlunu işləyək.
Yaz gələndə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əkin sahələrinin suvarılması ilə bağlı narazılıqlar səngimək bilmir. Bu dəfəki şikayətçilər Babək rayonunun Sirab kənd sakinləridir. Bu kəndin əkin suyuna olan tələbatını Sirab gölü ödəyir. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə bu göldən həm də qonşu kəndlərin əkinçiləri yararlandığından İl boyu sıqıtlığı yaşayırlar. Sirab kənd sakini Qadir Qulyev deyir ki, hər il olduğu kimi bu ildə qohumları ilə birlikdə 1 hektar ərazidə taxıl əkiblər. Ancaq onun sözlərinə görə yaz girəndən bircə dəfə də olsun əkini suvara bilməyiblər.
Problem neçə illərdir elə torpaq paylaşımından var əslində. Üzümüz ağ gün doğmur. Tüm məmurlar çalışırlar ki, cəmaatı torpaqdan onsuz da dinsindiriblər. Yəni məqsədləri də odur ki, cəmaatı torpaqdan aralasınlar, hamı torpağın atsın yerə, bunlar götürsün əkin. Məqsədləri budur. 1 hektar taxılım Sirab gölünün altındadır. Bugün getdim, suyu açdım, saat 6-da mən qaranlıqlı idi. Getdim, suyu açdım, 2 saat, 3 saat olardı, su varırdım, 2 moramaz qarda axıra çıxsın, suyu dərəsinin işçiləri gəldi. Gəldi ki, qardaş, mənə zəng elədi, müdürüm dedi ki, get imenli, Siraplı Qadirin suyun kəs orada. Polislə filandan qorxulur. Sirabi cəmaat torpağı suvarılmaz da ancaq gərək dövlət qulluğunda adamın ola. Onların hesabına dövlət qulluğunda olan torpağı su içər. Onun qohum əqrəbasının torpağı su içər. Mənim kimi sirabi adamın torpağı su içməz. Polislə hərbələdilər. Dedim, nə eləyirsiniz eləyin? İstəyirsiniz polis gəlsin tutsun aparsın. Zəng elədim Abbas müəllimə. Abbas müəllim dedi ki, bələdiyən gəlsin otursun orada suyu açsın versin. O biri qapıdan su yazılsın. Nəm bu biri qapıdan çoxalsın. Nəm nə eləsin? Dedim, ki, bələdiyə mən göstəriş verməyədim. Bələdiyəni sən təyin eləmişsən. Mən bələdiyə Məmişəm ki, mən bələdiyədən tələb edəyəm. Təyin eləmizdən zəhmətlə bələdiyə deyən gəlsin otursun burada mənim suyumu ver. O atdı onun üstünə, bu atdı onun üstünə. Bizim məmurlar belədir da. Bir problem olanda heç kim yaxasın ələ vermək istəyir. Bələdiyə sədri zəng elədi mənə ki, sən şərəfsizsən, nəm nəsən.
Sirab kənd bələdiyə sədri İmanqulu Quliyev isə Qadir Quliyevi hədələməsi ilə bağlı deyilənləri təkzib elədi.
O maşına hava gəlib. İndi siz mənə zəng eləmişsiniz. Xahiş edirəm, haradasa ol, gəlin. Kənddə baxın, görün onun yerlərinə su vermişəm, verməmişəm. Özəramızdır, bu kəndin neçə təzərfatı var, 700 dən artıq təzərfatı var. Bunun bir günə suvarmaq olar, arkadaş. Gəlgən suyu verirlər, ancaq tağıla, tağıllarda, gəlin baxın, görün tağıllara da su götürmüşük gedir də.
Babək rayon su idarəsinin rəhbəri Əfqan Quliyev də su qıtlığı səbəbindən kəndlərə suyu normalə verdiklərini bildirdi.
Bizdə elə biz su normalə paylanır. Sirab kəndinin norması verilikdir. O qalib elə bir ki, başqa kəndin normasından götürüb yerin suvarmaq istəyir. Mən də onları Sirabın bələdiyyəsinə, bir də idran nümayəndəsinə dedim ki, Sirabın burdan şey yoxdur, su norması yoxdur da Sirabın su norması siz götürmüşsünüz, su artırırsınız yerinizi.
Norma deyəndə onu siz normal necə ölçürsünüz? Siz ki, kəndə deyək ki, neçə kub getməlidir. Bəs faktiki da susuz qalıbdır. Onu necə eləmək olar?
Belə ki, Sirab gölündən çıxan suyu her kende 100 litre, 150 litre. Benim ormanın bölünüktü, bölünüktü. Şimdi ben Kültepe, Çarınbali Çarnı'nın suyunun bundan çarptım. O kadarsa Kültepe'de, Çarınbali'de tahıl susundan yalan. Biraz normasını verirsin desin ki, ben normamdan veririm bizlere, gidiyorum ayında yakalayacağız. Desin ki bizlere su veririm derinçeye, ben de atın veririm derim ki burada su var. Bana çok sıkıntılar burada. Gidip bu tarafı onun suyunu veririm derim ki kardeş, sen su var.
Hasıkent'te köçkünlerin evi yanıp, sebep kimi de bu fin evlerinde elektrik kısa kapanmasının baş vermesi cuman edilir. Köçkünlerin demelerine göre yanan evlerine neyin ki zaruri eşyalarını, heç senedlerini belə çıxara bilmeyiblər. Günlur Raqif kızını eşitək.
Mayın 5-də Hacı kənddə cərgə ilə düzülmüş 6 fin tipli evdən 3-ü tamamilə yanıb külə dönüb. Sözü gedən bu taxta evlər Sovetlər dönəmində yay düşərgəsi kimi tikilib. Bu evlərdə yaşayanlar 22 il əvvəl doğma yurt yuvasını Şuşada qoyub gələn köçkünlərdir. 4 yaşında Şuşadan gəlinciyindən başqa heç nə götürə bilmədiyini deyən Vüsalə Mürsəlova indi ağlaya-ağlaya yanan evindən külə dönmüş əşyaların içindən gəlinlik cihizinə aid bircə şey belə tapa bilmir. Evi yanmış daha bir köçkün Sehran Abdullayev deyir ki, evlərin üzərindən hörümçək toru kimi köhnə, sallaq enerji xətləri keçirdi. Hətta 6-7 evə cəmi bir xətdən işıq paylanırmış. Əlavə edir ki, dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət ediblər. Ancaq kimsə onların şikayətinə məhəl qoymayıb.
Birinci elə mən gəldim, qapını açdım, baxdım, gördüm ki, çərdə televizor partladı. Ev yanıb, biz bilməmişik, qabaqcadan yanıb. Üstü qoymadı içəri keçək. Evdən heç nə çıxarda bilmədik. Hamısı heç nə qalmadı. Bir dənə qızılı, bir dənə cihizi, heç nə. Anın tok yanıb. Mən onu şahidiyəm ki, tok yanıb. Köhnə şunarlardı, köhnə evdi yanıb.
Elmar Əsədov isə deyir ki, yanan evə 2 il əvvəl qırmızı lent bağlayıb gəlin gətirib. İndi təzə cihizlərdən əsər əlamət belə qalmayıb.
Mən Gəncəyə getmişdim. Deməli, yanan evin biri mənim oğlumundur, biri qızımındır. Tardaqdan işıq samkaniyə oradan yaloy tökülür.
Xətlər iş təmir olunmuşdur.
Xeyr, 22 ildir biz yaşayırıq, 22 ildə bizdən qabaq həmin evdə torrama xət və yoxdur. Həmin o xətlərdə 22 ildə bizdən qabaq çəkilən zadlardır. Altısı bir yerdən yayımlanır işıq orada. Daş divar ev deyil. DSB kimi həmin Apilkadan belə presovat olmuş evdir. Yanan kimi də evin içinə düşüb bütün əşyamız sənətli zadı yanıb. Oğlumun da qızımın da.
Gəncə şəhər yanğından mühafizə idarəsindən də bildirdilər ki, ilkin ehtimallara görə yanğın elektrik xətlərinin qısa qapanmasından baş verib. Hacı kənd icra nümayəndəsi Hümbət Hüseynov isə deyir ki, evi yanan ailələr Hacı kənd qəsəbəsində yerləşən Gəncə internat evinin yay düşərgəsinə məxsus binalarda yerləşdiriliblər. Hümbət Hüseynov əlavə edir ki, yaxın 2 ay ərzində Hacı kənddə məskunlaşmış köçkün ailələrin hamısı Göyyol rayonunun Hacı Məlik kəndi ərazisində tikilən yeni qəsəbəyə köçürüləcəklər. Qəsəbədə 560 ailə üçün evlər tikilib. Hacı kənddə isə ümumilikdə 600-ə yaxın köçkün ailəsi var.
Xaçmazın Çıxlar kəndindəki dağılmaq üzrə olan orta məktəbin sinif otaqlarından isə şagirdlərin demələrinə görə ilan çıxır. 21-ci əsrdə neft və milyonlar səltənəti olan Azərbaycandakı bu məktəbin nəinki müasir tələblərə heç elementar məişət qaydalarından belə cavab vermədiyi məlum olur. Siz bu məktəblə əməkdaşlarımız Esmira Cavadova və Cəmil Məmmədlinin reportajında tanış olacaqsınız.
Xaçmazın Çılğır kəndindəki Dəyanət İbrahimov adına kənd ümumi orta məktəbinin binasına yaxınlaşanda Azərlı Radiosunun müxbirlərini ilk qarşılayan bura girmək olmaz qadağa işarəsi və aşağı sinif şagirdləri olur. Azyaşlılar məktəbin durumunu işıqlandırmağa gələn jurnalisti çölündəki və içərisindəki problemlərlə detallı tanış etməyə çalışırlar. Elə qadağa işarəsindən başlayırlar. Deyirlər, yaxın vaxtlara qədər bu qadağan olunmuş ərazidə məktəbin kitabxanası yerləşirmiş.
Bura nədir?
Kitabını
aşıb. Aşıb, bəs bu plakatı kim yazıb bura?
Böyük sinif aşağıdır.
Azyaşlı məktəblərin əhatəsində məktəbin çölü içərisi ilə tanışlıq davam edir. Qəzalı qaranlıq bir mərtəbəli binanın yanından ötürük. Deyirlər, burada kitabxanaymış.
Bura kitabxana da.
Burada kitabxana idi,
partalayırdı.
Bəs sizin kitabxanınız var?
Yox, var.
Binanın içərisi çölündən bərbad. Rəngi tökülmüş divarların, çökmüş tavanın, sınıqsal xalq döşəmələrin əhatəsində olan şagirdlərin təhsil almaq həvəsindən isə danışmağa dəymir. Sinif otağının döşəməsindəki dərmə deşikləri göstərirlər.
Heç bir tədbir görməyiblər?
Yox, heç bir tədbir görməyiblər.
Bir sinifden sen de öyle.
İki kız çoğu var. İki oğlan var.
Ya hiç pes yok da oğlunlar başladı ki sınıfta bir 8.
Bas kışta siz ne inirdiniz?
İki günden bir boyalı kışta sınıfta.
Şagirdler lövbe karşısına yığışıp lövbeyle vəziyyəti izah etmeye çalışırlar.
Bizi geçirdiler informatikada internet aynı şeyde olanı kesebilmeyiz.
Kompüter yoktu. Heç vermeyiblər.
Kompüter var ise harap oldu. Ne olsun? İdman zalı.
Gaz olsun.
Gel gaz olsun. Olsun. Kompüter lazım. 9 yıl burada daha niye okuyoruz ki biz?
Adın nedir senin?
Safdol Ali. Ya şüşelerin önünde berbat günde şüşe yok derdi. Tahta takır bir yerine.
Savat Hüseynova 45 yıldır ki bu məktəbdə riyazət müəlliməsi işləyir. Deməsinə görə bu məktəbin də yaxşı vaxtları olub. Məzunları ali məktəblərə giriblər. Müxtəlif vəzifə sahibləri olublar.
69-cu ildən bu məktəbdə işləyirəm. Nəticələrim də var. Uşaqlarım, tələbələrimdən ali məktəbdə dərs deyən müəllim, injinerlərim, axı var məktəb müəllimlərim, bizim müəllimlər savadlı müəllimlərdir. Lakin məktəbin bu vəziyyəti indi bizə imkan vermir işləməyə. Müasir dövrdə biz ayaqlaşa bilmirik. Baxdığınız sinifləri özünüz eləmi? Orada hansı yenilikdən nasiblərə qeyd olunur? Kurikulumun təlimindən ayrı burada biz heç bir şey deyə bilmirik. Mən müqavilən işləyən müəlliməyəm. Ola bilər gələn işləməyəm. Lakin gələcək nəsillər var, gələcək müəllimələr var, işləyirlər, zəhmət çəkirlər. Sənətlərini sevirlər. Necə? Hansı şəraitdə?
Həcər Əhmədovanın bu məktəbdə 35 illik iş stajı var. Deyir, tədris etdiyi fən əyanilik tələb edir, ancaq buna imkan yoxdur.
Əlbəttə ki, bütün fənlərdə uşaqlar əyaniliyi sevir. Həm eşidir, həm görür, onda daha yaxşı qavrayır. Şəraitə uyğun məcburuq. Biologiyada xüsusilə yerli şəraitə uyğun çox istifadə edirəm materiallardan. Amma kimyada... Ümumiyyətlə, məktəbin şəraiti, yəni quruluşu, otaqlar, köhnə binada da görürsünüz. Bu imkan vermir.
Bədən tərbiyəsi fənnini tədris edən Xələf Abbasovsa dağlı bəldən çıxan məktəbdə top ayındadır.
Adı bir topu uşaqlar dansağla yığırıb, qəpil-qəpil alırlar topları ki, bir gün ki, gelmir, partlayır, gəntirirdən gəlindik. Dərslərimizlə, əksəriyyəti topla gelirdi, daha da vaxtı bəli. Başqa adamı da böyle tərəfində heç şey verilmir. Adı bir müəllim olmağa torunuz da yoxdur. Nə deyim, mən heç şey verim. Axı biz tərk işinirəm. Ümid edir ki, hətta yaxşı olacaq.
Elə məktəbin direktoru Telman Abbasov da bu ümiddədir. Deyir, söz veriblər ki, kənddə yeni məktəb tikiləcək.
Rayon təhsil şöbəsi, icra hakimiyyəti bu barədə bilir. İndi müəyyən vaxt qoyublar, böyük burada yeni məktəb binası tikiləcək. Gözləyir, də nə vaxtı?
Fincan olan kənddir.
Direktor məlumat verir ki, məktəbin kontingenti 80 şagird, 10 müəllim və bir uşaq bədii rəhbərindən ibarətdir. Məktəbin binasından uzaqlaşmaq istəyəndə məktəblilər deyirlər, hara gedirsiniz? Ayaq yolunu çəkməyə yaddan çıxıb, binanın bir addımlığındakı kiçik tikilini göstərirlər.
Laf köynə yeri bu
nə idi? İndi bunu sonradan tikmişsiniz? Bəs axı bunun qapısı zadı da yoxdur. Siz
yoldan keçin.
Bəs siz necə burada gedirsiniz?
Hər çıxıb yedilər evlərə.
Məktəbin tənəffüs zəngini isə sadəcə görmək lazım idi.
Zəng yoxdur, onu görəm.
Nə ilə bəs zəng verirlər sizə?
Bir uşağı göndərilə vaxt.
Bir müddət öncə xəbər vermişdik ki, Cənub Xəbərləri qəzetinin web saytı fəaliyyətini dayandırıb. Qəzetin baş redaktoru Zahir Əmənovdan öyrəndik ki, artıq bu problem arxada qalıb. İndi görək bu qəzetin başqa hansı problemləri qalıb. Zahir Əmənovla qısa söhbəti sizə təqdim edirik.
İndi necədir vəziyyət? Zahir bəy, hər hansı qəzetin problemi varmı? Qalırmı problemlər? Qalırsa hansı problemləri önə çəkə bilərsiniz?
Yox, qəzetin həmişə problemləri olur. Çünki məsələn, mərkəzdə olduğu kimi əyalətdə elə bir reklam bazarı yoxdur. Yəni, ancaq harbasa bir ilahiyyələr utanda, yaxud qəzet öz kiçik imkanları hesabı ilə, üst işçi əvəzinə, məsələn, bir nəfər o işləri görəndə, yəni bu işləri reallaşdıra bilir. Bir də ki, artıq əyalətdə qəzetin funksiyaları biraz azalır. Niyə görə? Çünki gün bir hadisə olub, 10 nənə telekanal gündə 10 dəfə göstərir. Qəzet bunu, məsələn, nə vaxt operativ şəkildə özü xoşuna satdıra bilər. Ona görə biz gələcəkdə planlaşdırırıq ki, yəni saytın fəaliyyətini gücləndirə, yəni bunu internet qəzet edirək, amma ayda bir dəfə qəzet bıraxay, ancaq araşdırma yazılar verək orada.
Saytın fəaliyyəti necədir? Ancaq qəzetin işçiləri çalışır saytın, yoxsa ayrıca əməkdaşlar da var?
Bəli, elə çalışırlar. İndi hansı saytda da o problem var ki, Biz məsələn internet qəzet olmadığı üçün operativ məlumat olanda da onu sayta qoyanda sonra qəzet oxumurlar. Məcbur olur ki, yığay, yəni qəzet çap olunandan sonra sayta yükləyək.
Onda da saytın əhəmiyyəti itir. Yəni
bəli, indi amma bu cür olanda, məsələn orada materialları gündəliyi təzələyəndə qəzetə də diqqət artır. İndi bu qədər sayt bolluğunda kimdir ki, gedib 10 gündən bir təzələnən sayta bax.
Deməli, Zahir bəy, mən belə başa düşdüm ki, məqsəd saytın fəaliyyətini gücləndirmək, qəzeti isə aylıq təzələmək.
Bəli, eləmək, qəzeti, yəni saytı gündəlik təzələmək. Yəni, Cənubda nə xəbəri varsa, laf digər məhsul orqanlarında Cənubla bağlı nə yedirsə, yəni biz gətirib burada bunu bir mərkəzdə cəmləşdirmək, planlaşdırırıq. Yaxın 2-3 ayda belə.
Sahibə...
Ona görə saytın strukturunda da dəyişiklik zad olmazsa, yəni o biraz təkmilləşəcək.
Maliyyə imkanı olacaq, yəni o dəyişikliyi eləməyə?
Verər, yəqin ki, o cür olsa daha operativ işləyə bilərik.
Zahir bəy, sonuncu bir məsələni soruşum.
Buyur.
Son hansı məsələləri işıqlandırmışsınız ki, yəni oxucular üçün maraqlı ola bilər? Hansı problemləri qəzetdə qaldırmışsınız?
Bizdə, məsələn, son nömrədə Lənkəranla bağlı çoxlu şikayətlər vardı. Orada bir rüşvət dalmaqalı söhbəti vardı. Sonra rayonun tarixindən materiallar vermişik, idmandan vermişik. İcra başçıları ilə bağlı, yəni ümumiləşmiş bir yazı vermişik ki, bugünün ən yaxşı icra başçı kimdir? Yəni elə bir sual qoymuşduq. Yəni bu yazı da çox maraqla qarşılandı oxucular tərəfindən. Ümumiyyətlə bölgənin problemlərinə aiddir. Çalışırıq ki, hər nömrədə bu 7 rayonun hərəsindən nəsə bir şey verək.
Alıcı olurmu?
Alıcı vəziyyət. Yəni o arzu olunan səviyyədə deyil. Yəni biz uclar yerlərə qəzetləri pulsuz paylayırıq. Yəni günlərdə ümumiyyətlə götürəndə nəinki bizim azadlığın, müsavatın alıcılığı günbəgün aşağı düşür. Adamlar saytdan zaddan istifadə edib belə. Oxuyurlar materialları. Yəni qəzet və alıcılığı yerlərdə çox aşağıdır.
Aydındır. Zahir bəy, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Əksiz olmayasınız.
Və salam. Bu söhbətlə də elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Radio Tavu Supleva. Usmine Trans Programmers. Sada Osaki Tepsi.
Sinamdula Şehzaris Kartuli Otsnebis Amon Çeo Yoltasa Otsnebo Şiromis Kodepsi.
Da Gada Semep Saki Tepsi Romlevzat Mokalaki Domra Vlesova Tanxdeb.
Çok güde Sakartoshi Avaşerut Europortimis Demokratia.
Eurokashi Sada NATO Şintegrasia Aris Çüeni Strategiuli Arçevan.
Radio Tavu Supleva.